Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 4 красавіка.
Славамір Сіракоўскі пра тое, чаму палякі галоўныя ворагі Лукашэнкі.
І то ёсць палітыка, которая рэчывіще можа бардзо Лукашэнцы зашкодзіць і можа дапровадзіць то да звольнення якіхсь вязняў.
У скарбонку ядерных пагроз. У Беларусі хочуць стварыць перасоўныя чарнобыльчыкі.
Тут очень важно понимать, что в России государственная корпорация по атомной энергии крайне заинтересована в том, чтобы финансовые потоки шли в ее карманы.
Чаму Лукашэнка не мае рацыі, заяўляючы, што child-free і ЛГБТ знішчаюць нацыю? Gender Gap на Еўрарадыё.
У яго няма вось гэтай правільнай, паўнавартаснай, добрай вялікай сям'і. У яго па-іншаму. А вось у грамадзянак Беларусі яны чамусьці павінны вось жыць так, як патрэбна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Анжаліка Борыс вызваленая з-пад хатняга арышту. Па звестках тэлеканала «Белсад» на дойчы кіраўніцу Саюза палякаў разам з маці выклікалі ў Мінск. Там ёй уручылі дакумент пра спыненне справы ў сувязі з адсутнасцю склада злачынства. Таксама ёй паабяцалі вярнуць рэчы, забраныя падчас следства.
Лукашэнкаўскія ўлады трымалі Борыс пад вартай больш за 2 гады. Спачатку ў ізалятары, а апошні год пад хатнім арыштам. І атрымліваецца, увесь гэты час склад злачынства адсутнічаў? Хто б сумняваўся?
Інфармацыю пра вызваленне Борыс пацвердзіла і польская МЗС, назваўшы падзею крокам Беларусі ў правільным кірунку. У дыпламатычнай службе спадзяюцца, што неўзабаве Борыс наведае Польшу, ну а ў Беларусі вызваляць таксама журналіста Анджэя Пачобута і ўсіх палітвязняў.
Чаму Лукашэнка так не любіць палякаў? Ці дастаткова робіць Польша, каб змяніць сітуацыю з палітвязнямі ў Беларусі? Пра гэта Еўрарадыё запыталася ў польскага палітычнага аналітыка і публіцыста Славаміра Сіракоўскага. Задаюся пытаннем, што можна было б такога зрабіць, каб Лукашэнка змяніў меркаванне? Бо палякі спрабавалі шмат розных методык за апошнія 20 гадоў. Гэта і палітыка саступак, і супакойванне ў дачыненні да Лукашэнкі, ці, напрыклад, такі від угоды, што мы змякчым санкцыі і ўвогуле будзем цябе лічыць за партнёра. Нехта з міністраў паедзе важдацца з табой, а можа нехта цябе запросіць, але за гэта ў Беларусі не мусіць быць палітвязняў. Але нічога не атрымалася. Правалілася і палітыка ціску, бо гэта таксама не паспрыяла масаваму вызваленню вязняў альбо некалькіх вязняў, важных для ўрада. Гэта пэўны парадокс. Напрыклад, польскі ўрад штодзённа змагаецца з газетай выборчай, прычым татальна. Але, як я разумею, у той жа час намагаецца Анджэя Пачобута, журналіста газеты выборчай, вызваліць з турмы. Пакуль гэта не спрацавала. Думаю, што умовай было, каб Пачобут, у сваю чаргу, зрабіў нейкі жэст. Папрасіў пра памілаванне, але гэта ўвогуле не ў характары Пачобута. Нехта на кшталт яго ці Міколы Статкевіча, Паўла Севярынца, Машы Калеснікавай, то бок выбітныя апазіцыянеры, постаці, якія робяць вялікае ўражанне і ў Польшы, і ў іншых краінах, не для таго столькі часу правялі за кратамі і так рызыкавалі, каб урэшце пацалаваць пярсцёнак дыктатара, які ўзурпаваў уладу. Так што мне складана сказаць, што можа быць яшчэ. Думаю, блакада межаў, якую цяпер выкарыстоўвае Польшча, гэта нейкі новы этап. І гэта палітыка, якая рэальна можа нашкодзіць Лукашэнку. Магчыма, гэта прывядзе да вызвалення нейкіх вязняў.
Ktorą Polska teraz przedsięwzięła, no to jest jakiś nowy etap i to jest polityka, która rzeczywiście może bardzo Łukaszence zaszkodzić i może doprowadzić to do zwolnienia jakichś więźniów.
Czemu, na waszą думку, dla Łukaszenki główne wrogi Polacy? Чым адептам савецкага і рускага свету яны так не дагадзілі?
Ну, бо каго ма да выбору?
А які ёсць выбар? Расія? Не. Літва? Замалая. На мою думку, Літва паводзіць сябе фантастычна ў дачыненні як да беларусаў, так і да ўкраінцаў. Я лічу, што ў Лукашэнкі няма выбару, таму ворагам мусіць быць Польшча. Бо Польшча заўсёды ўяўлялася як краіна нацыяналістычная. Да таго ж, Польшча мае каланіяльную віну перад беларусамі ў тым сэнсе, што беларусы шмат стагоддзяў жылі ў дзяржаве польска-літоўскай, але не польска-беларуска-літоўскай і не польска-беларуска-украінска-літоўскай. І палітыка палякаў была вельмі рознай у дачыненні да беларусаў і асабліва да ўкраінцаў. Думаю, што так Лукашэнка спрабуе стварыць антаганізм паміж народамі, каб трымаць у кальцы сваё ўласнае грамадства. Гэта такое падбухторванне палякаў і беларусаў адно супраць аднаго. Але мне падаецца, што нашыя грамадствы ўжо зарыентаваліся, што мы мусім трымацца разам. Што не будзе вольнай Польшчы ў будучыні, без вольнай Беларусі, без вольнай Украіны. І падаецца, што Беларусі таксама вельмі патрэбная вольная Украіна і вольная і незалежная Польшча. Бо мы заўсёды будзем на баку беларусаў і беларусак, а не дыктатара ці яго расійскага кіраўніка.
І беларусінак, а не жаднага дыктатора чи расійскага намесніка.
На фоне вайны ва Украіне Беларусь з'яўляецца ў сусветнай павестцы як краіна суагрэсар. Ну а ад нядаўнага часу яшчэ і як краіна, якая раптам можа стаць ядзернай дзяржавай. Аднак інфармацыі пра тое, што адбываецца ўнутры нашай краіны, а гэта бясконцыя рэпрэсіі і пераслед апанентаў рэжыму, у сусветнай прэсе становіцца ўсё менш.
Што мусіць змяніцца, каб Еўропа і свет навялі оптыку на Беларусь? Пра гэта, а таксама пра рэакцыю Польшчы на магчымае размяшчэнне ў Беларусі расійскай ядзернай зброі, працягвае Славамір Сіракоўскі.
Вайна
ва Украіне акурат скіроўвае ўвагу на Беларусь. Бо зразумела, што гэта вынікае і з карты, і з таго, адкуль прыйшла пагроза Украіне. Першыя стрэлы былі з боку Беларусі. У сэнсе з боку дыктатуры, якая пусціла да сябе расіян для атакі на Украіну. Людзі, а асабліва вайскоўцы, разумеюць значэнне Беларусі, бо беларусы звярнулі на сябе ўвагу цэлага свету, не толькі Еўропы, пратэстамі 2020 года, якія не маглі не ўразіць.
Але хіба ніхто ўжо пра гэта не памятае?
Не, палітыкі памятаюць. Праўда, палітыкі ўражаныя вашымі грамадзянскімі пратэстамі. Памятаюць і заангажаваныя людзі. Гэта будуць памятаць праз стагоддзі, нават не праз дзесяцігоддзі, таму што гэта было непаўторна. Увесь свет мае клопат з ангажаваннем грамадзян. У Польшчы разбураная дэмакратыя. Улада атакуе медыя, вольныя суды і спрабуе ўсталяваць такі рэжым, як у Венгрыі. І палякі моцна не пратэстуюць, хоць маюць падставы. Сусветныя лідары ведаюць, як цяжка мабілізаваць грамадства да такой адказнасці. І вось Мінск 9 жніўня. Беларусаў у 4 разы менш, чым палякаў. Гэта тое самае, калі б 2 мільёны чалавек выйшлі ў Варшаве. Гэта ўвогуле немагчыма было ўявіць. Таму вашы пратэсты пакінулі велізарнае ўражанне. Усюды. І пра гэта будуць памятаць заўсёды. Яшчэ, натуральна, Нобель для Бяляцкага і іншыя падзеі з вясной і Бяляцкім, бо гэтая постаць таксама ўражвае. Гэта быў адзіны персанальны Нобель для Бяляцкага, астатнія для інстытуцый. Я лічу, што інстытуцыі беларускай дыяспары добра працуюць у Польшчы, іх шмат і яны добра арганізаваныя. Апроч таго, усюды, у кожнай краіне ёсць некалькі такіх, як я, якія ўвесь час пішуць і гавораць пра Беларусь, згадваюць палітвязняў. Таму не, беларусы не адны. Вядома, ідзе вайна ва Ўкраіне, гэта зразумела, але пра Беларусь свет больш не забудзе. Хаця калісьці нічога пра яе не ведаў. Нічога. Я таксама нічога не ведаў пра Беларусь. Хаця жыву за 150 кіламетраў ад мяжы, А цяпер людзі ведаюць, ездзілі туды, сочаць за падзеямі. Людзі ўражаныя, ведаюць пра зняволеных, пра іх усюды пішуць, як і пра жахлівыя суды, выракі, але таксама і пра рэйкавых партызанаў. Людзі вельмі заўзеюць за беларусаў.
Але тэш о партызантах калеёвых. То ўсё якбы людзі кібіцуюць Беларусі нам бардзо.
Некаторыя аналітыкі мяркуюць, што расійская ядзерная зброя, якую атрымае Лукашэнка, будзе выкарыстаная не супраць Украіны, а супраць Польшчы і Літвы. Наколькі гэта імаверна, як у Польшчы успрымаюць заяву Пуціна?
Или есть то можливое, и как в Польше одебрано слово Путина?
Очевидно, уважно.
Натурально, усе поведомления на гэтую тему были уважливо прочитанные, але яны не успрымаются неяк інакш, чем іншыя заявы Путина, якія оказаліся перабольшанымі, провокацыйнымі, несур'ёзнымі. Гэтыя заявы яшчэ больш кампраментуюць Москву і сведчаць пра чай. Тое, што цяпер робіць Пуцін, гэта метад вар'ята, які выкарыстоўвае і Лукашэнка. Гэта такая тактыка, якую Лукашэнка таксама выкарыстоўвае і супраць Пуціна. То бок, магу дазволіць сабе ўсё, магу знішчыць увесь свет, магу знішчыць Беларусь. Калі захочаце мяне злавіць, то адначасова выклічаце гекатомбу ў Беларусі. І гэтая тактыка цяпер часта ўжываецца Пуціным праз адчай. Але не скажу, каб яна зрабіла нейкае ўражанне ў Польшчы. Хутчэй, мы ўсе перажываем за Беларусь.
Павім, жа бы так якесь ўражанне зрабіла в Польшцы. Рачай ще всіцы ту мартвіму Беларусь, як атаку.
Ну, яшчэ пра ядзерную зброю. Калі ў Беларусь яе ўсё ж прывязуць, ці будзе Польшча прасіць у партнёраў размясціць боегалоўкі ў сябе? Што пра гэта думаюць звычайныя палякі?
Звыклі палацы.
Я не ведаю, бо польскі ўрад непрадказальны. Гэта папулісцкі ўрад. Зразумела, што гэта не Лукашэнка і не Пуцін. Але гэта таксама ўрад, які я б не залічваў да ліберальна-дэмакратычных. Ўрад, які непрадказальны ў розных аспектах. І ён мае такое прыгоннае стаўленне, то бок нікога не лічым партнёрамі, альбо верх, альбо ніз. На частку яны глядзяць звысок. А на такіх партнёраў, як Дональд Трамп, ці, напрыклад, увогуле на амерыканскую амбасаду за данасцю, і, на жаль, часам яны спыняюцца на тым, што трэба нешта прадэманстраваць, давесці. Не паводзяцца рацыянальна, не пераасэнсоўваюць тое, што адбываецца, а хутчэй робяць нейкія жэсты. Гэта ўвогуле такая палітыка жэстаў. Натуральна, што ўрад можа паспрабаваць зрабіць такі жэст, папрасіць, каб зброю перамясцілі ў Польшчу. Але сур'ёзны амерыканскі ўрад ніколі на гэта не пагодзіцца. Я лічу, што тут польскі ўрад можа гаварыць, што хоча, аднак гэта не будзе мець геапалітычнага значэння.
Ужо в Польсце, але жаден паважны амерыканскі рząd się на то нігды не згодзі, więc я myślę, że tutaj polski rząd sobie może mówić co chce, ale to jest bez znaczenia geopolitycznego.
У эфіры Еўрарадыё быў польскі аналітык Славамір Сіракоўскі, які на ўласныя вочы бачыў беларускія пратэсты 20-го года і кажа, што цяпер заўсёды будзе на баку вольных беларусаў.
З ім мы абмеркавалі нелюбоў Лукашэнкі да палякаў і тое, як польскі ўрад паставіўся да перспектывы мець за памежным плотам ядзернага суседа.
Еўрарадыё.фм
Далей у праграме Еўразум.
У скарбонку ядерных пагроз у Беларусі хочуць стварыць перасоўныя чарнобыльчыкі.
Тут очень важно понимать, что в России государственная корпорация по атомной энергии крайне заинтересована в том, чтобы финансовые потоки шли в ее карманы.
Чаму Лукашэнка не мае рацыі, заяўляючы, што Child Free і ЛГБТ знішаюць нацыю? Gender Gap на Еўрарадыё.
У яго няма вось гэтай правільнай, паўнавартаснай, добрай вялікай сям'і. У яго па-іншаму, а вось у грамадзянак Беларусі яны чамусьці павінны вось жыць так, як патрэбна.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Хакеісты жлобінскага металурга выйшлі ў фінал чэмпіянату Беларусі. Яны выйгралі ў гасцявым паядынку ў салігорскага шахцёра 5-3. Ліку ў паўфінальнай серыі 4-1. Мінскае «Дынамо» заняло трэцяе месца ў КХЛ. Па наведвальнасці ў сярэднім на хатніх матчах прысутнічала амаль 8,5 тысячы заўзятараў. У Еўропе «Дынамоўцы» на 12-м месцы, а на першым швейцарскі клуб «Берн» амаль 15 тысяч заўзятараў на кожнай гульні. Беларускі хакеіст Мікалай Сыты вырашыў застацца ў Польшчы. Ён працягнуў на яшчэ адзін сезон кантракт з клубам Турунь. Сыты выступае за яго з 2021-га, а раней гуляў за Дынама Маладзешна. У жаночым футбольным клубе «Мінск» з'явілася футбалістка з Канады Ламана Патрыцыя Мэры. Ёй 25 гадоў. Канадка форвард гуляла за каманды з США, Мальты, Турцыі і Іспаніі. Яна мае амаль мільён падпісчыкаў у Інстаграм. Міжнародная федэрацыя тэніса сёлета аднаўляе правядзенне турніраў у Кітаі. Іх не было 3 гады з-за пандэміі. Цяпер жа кітайскія ўлады запэўнілі, што гульцам, іх сем'ям і камандам бяспечна прыехаць у Кітай, паведамляе Рэйтэрс. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Беларусі хочуць вырабляць мабільныя атамныя электрастанцыі. Гэта мае быць сумесны праект з расійскімі навукоўцамі з Курчатаўскага інстытута. Такія станцыі ў другой палове мінулага стагоддзя спрабавалі рабіць у СССР і Злучаных Штатах Амерыкі. Аднак абедзве краіны ад іх адмовіліся.
Цяпер жа кіраўнік Акадэміі навук Беларусі Уладзімір Гусакоў кажа, Ёсць ідэя вярнуцца да мабільных ядзерных установак. Дакументацыя захавалася, створаная група, якая працуе над аднаўленнем гэтай унікальнай вынаходкі.
Еўрарадыё даведалася ў эксперта, чаму аднаўляць асабліва няма чаго і чаму месцам распрацовак абраная зноў Беларусь, хаця ёй такія АЭС дакладна не патрэбныя.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Мабільныя АЭС – гэта перасоўныя ядзерныя рэактары малой магутнасці. Для каго іх хочуць вырабляць незразумела, аб замовах не паведамлялася, адзначае эксперт.
Мабільныя ядзерныя установкі – вещь не совсем понятная. А для каго такія передвіжныя ядзерныя рэактары малой мощнасці патрэбуюцца? В Савецкім Саюзе они разрабатывались в двух местах, насколько мне известно. В Обнинске даже была построена такая моделька и запущена, какое-то время работала, называется АЭС-3. Институт Сосны в Белоруссии пытался строить такие странные... То есть сами реакторы это были построены, да, но потом они не работали, никому не были не нужны. Так вот, заказчиком таких передвижных чернобыльчиков были военные. И идея Советского Союза была в том, чтобы забрасывать такие энергетические установки на базы, ну, например, стратегических ракет, где-нибудь там в тайге в Сибирской, и чтобы ядерная установка обеспечивала удаленный военный объект, у которого нет доступа к сетям электроэнергии. Это позволяло также, ну, в какой-то степени его замаскировать.
Ні адна падобная установка так і не запрацавала паблізу ваенных аб'ектаў СССР, а досвід США паказаў, што перасоўныя АЭС небяспечныя і ненадзейныя.
У них была цэлая серія мікра-АЭС для именно военных баз. Одна из них по случаю была размещена прямо в зоне Панамского канала на какой-то каком-то списанном корабле. И это была первая плавучая атомная электростанция. И американские военные все это попробовали и отказались. По нескольким причинам. Крайне ненадежная штука. А вот эти атомные установки, на одной из них была авария даже со смертельным исходом. А плюс они не обеспечивали надежность выдачи электроэнергии и мощности, что им просто не понравилось. Так что поднимать какие-то, сдувать пыль со старых советских чертежей и пытаться воспроизвести то, что уже давно испытали, от чего отказались Соединенные Штаты, это любимая присказка атомщиков не только в Беларуси.
Так само станции не обеспечивали бесперебойную выдачу электроэнергии. Яны часто отключались, покольки спрацоўвалі засцерагальнікі. Выбудаваць сістэму бяспекі па-іншаму было немагчыма, бо аб'ект непросты. Для сучаснай Беларусі такая рэч проста бескарысная. Украіна кампактная. Калі трэба забяспечыць некі аб'ект электраэнергіяй, то нашмат прасцей і танней перакласці лініі электраперадач, працягвае эксперт.
У меня вопрос. Вот у них крыша съехала от того, что Путин пообещал Белоруссии выдать ядерное оружие. Они хотят где их использовать? В белорусских болотах для снабжения российской ядерной базы электроэнергии?
Я не вижу места для такой станции в Беларуси. В сибирских просторах, да, вижу. Там вполне есть места, где нету доступа к сетевой электроэнергии. У нас есть даже автономные регионы, которые не входят вообще в общероссийскую сеть. То есть, если заказчик Министерства обороны России, ну, пускай наступают на те же грабли, на которые наступило Министерство обороны Соединенных Штатов Америки.
На думку физика, у Беларуси простей протиснуть выполнение любой ядерной программы. У приватности это связано с репрессиями.
Если они захотят создавать такой объект, вот в России они должны были бы проходить процедуру общественных обсуждений. То есть опубликовать оценку воздействия на окружающую среду, как-то ее обсудить с общественностью. И тогда нам стало бы больше понятно, было бы больше информации. Действительно, хороший вопрос у вас. Какой режим работы установки? Вот сколько часов там в году она должна работать? Там все 8 тысяч или половину? А какая у нее мощность? Тут же даже, по-моему, не названо. Вот это выглядит как именно такая попытка быстренько денежек хапнуть на что-то. Ничего другого у белорусских атомщиков, никаких достижений нету, кроме вот двух распиленных уже на металлолом передвижных реакторов. У них сохранилось, вот что проговорился этот человек, у них сохранилась документация. Они говорят, о, давайте-ка мы сейчас попытаемся все же сделать, чтобы это заработало. Просто если даже мощность не указана, но это может быть мегаваттного класса, киловаттного класса или там сотни киловатт, то есть, ну, совершенно непонятно. Но в любом случае скажу, что дизель-генератор будет надежнее. Но, да, так я хотел продолжить. В России-то это бы все обсуждалось, в Беларуси я не совсем уверен. Потому что, ну, вы знаете, что сейчас и в России, и в Беларуси, собственно говоря, идет атака государства на общественные организации, независимые от государства. И в Беларуси недавно признали, забыл, какая же это формулировка-то, экстремистской организации, старейшую экологическую организацию «Экодом». В таких условиях, если общественность разогнана, если оппонента... Ну, я просто сейчас вот в Вильнюсе, я встречался с ребятами только что, вот, которые из «Экодома», которые вынуждены были бежать из страны, не дожидаясь там арестов, то я думаю, что Беларусь сейчас такое своего рода слабое звено, что ли. Что любой атомный проект, ну вот при этом руководителя, при этом человеке, просто пройдет по причине отсутствия оппонентов, по причине отсутствия настоящего обсуждения, а это дополнительная опасность. Ведь Беларусь, напомню, не смогла даже большую, обычную атомную станцию построить, не нарушив Орхусскую конвенцию, за что вот была вынуждена уйти из этой ООНовской, да, конвенции.
По словах Гусакова, чертежи міні-АЭС у беларусаў ёсць часоў СССР. На іх наўрад ці варта разлічваць, аднак гэта не так важна, калі пад праект можна атрымаць грошы.
У них есть чертежи, и мне, как инженеру, понятно, что это означает, что на практике ничего опробовано не было. То есть, ну, как бы нету предмета для разговора. Если бы была ситуация, вот как в США, где действительно работали ядерные установки различных типов, и тогда можно было, ну, как-то говорить о воспроизведении. Здесь просто, ну, термин не очень, да, правильный. Вот, Курчатовский институт, я там учился в аспирантуре какое-то время. Это лидирующий ядерный научный центр Российской Федерации. Может ли он участвовать в создании каких-то новых типов реакторов? Конечно, может, но за государственные деньги. Тут очень важно понимать, что в России государственная корпорация по атомной энергии крайне заинтересована в том, чтобы финансовые потоки шли в ее карманы. Именно поэтому это как бы обычная такая менеджерская практика атомщиков. Придумать какой-нибудь проект, но обычно они придумывают что-то совсем небывалое, а здесь, ну, вернуться к какому-то старому советскому ржавому запыленному реакторчику. Их интерес мне понятен. Они готовы работать над любым заказом. Будет ли он работоспособен? Вот вопрос-то другой. И если и не будет, они скажут, ну, это же вот что-то новое, ну, не заработало. А если заработает, ну, будет плохо, потому что сейчас это, в общем-то, общемировое сумасшествие. В очередной раз атомщики пытаются убедить, что вот теперь маленькие реакторы, они лучше, чем большие. До этого там десятилетия говорили, что большие лучше, чем маленькие. Сейчас вот мода на малые модульные реакторы – это подтип вот этих самых малых модульных реакторов. которые, ну, не только Росатом пытается разрабатывать.
На думку Ажароўскага, больш падобна на тое, што атамшчыкі спрабуюць даказаць сваю патрэбнасць, як і ва ўсім свеце. Таму спрабуюць адрадзіць запыленыя унікальныя вынаходкі.
І я чытаю вот эту новасць, як беларускія атамшчыкі папрасілі інстытут Курчатава, возглавляемый такім чалавекам фамилии Ковальчук, у которого есть брат, который, ну, в очень хороших отношениях, то по сведениям прессы, я сам не знаю, в очень хороших отношениях с президентом Путиным. И это значит, что имеет доступ к деньгам налогоплательщиков для того, чтобы вот те самые финансовые потоки на разработку никому не нужной дряни получать. Я вот так на это смотрю.
Верагодна, беларускі бок таксама разлічвае на засваенне сродкаў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму Лукашэнка не мае рацыі, заяўляючы, што child free і ЛГБТ знішчаюць нацыю? Gender Gap на Еўрарадыё.
У яго няма вось гэтай правільнай, паўнавартаснай, добрай вялікай сям'і. У яго па-іншаму, а вось у грамадзяны, грамадзянак Беларусі, яны чамусьці павінны вось жыць так, як патрэбна.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Прэм'ера серыяла «За паўгадзіны да вясны» аб ансамблі «Песняры» і яго кіраўніку Владзіміры Мулявіні адбудзецца 10 красавіка на першым канале, паведамілі ў прэс-службе тэлеканала. Адразу пасля эфіру кожная серыя будзе даступная ў онлайн-кінатэатры «Старт». Дата прэм'еры ўжо пазначана на афіцыйным сайце кінатэатра. Дарэчы, Мулявіна на экране сыгралі адразу тры акцёра – Артём Валубаю, Глеб Калюжны і Даніил Васіліў. Усё таму, што гледачам пакажуць самага знакамітага прадстаўніка песняроў у розныя перыяды жыцця. Кампанія Warner Brothers Discovery мае намер стварыць онлайн-тэлесерыял па матывах кніг пра знакамітага Гарры Потэра. У прыватнасці чакаецца 7 сезонаў, а за аснову сюжэту возьмуць кнігі Джоан Роулінг, пакуль прадстаўнікі кінастудыі вядуць перамогу з пісьменніцай, каб тая дазволіла зарабіць серыял. Характэрна, што брытанская пісьменніца таксама выступіць кансультантам на здымачнай пляцоўцы. Кампанія Disney заявіла аб тым, што рыхтуецца зрабіць рэмейк мультфільма «Моана» і гэтым разам у выглядзе поўнаметражнага фільма. Анонс праекта студыя размясціла на сваім YouTube-канале. Галоўнымі героямі роліка стаў Дуэйн Джонсон і дзве яго дачкі. Акцёр браў удзел у агучцы мультфільма 2016 года, а зараз плануе выканаць ролю свайго персанажа паўбога Мауі, паўнацэнна ўвасобіўшы яго вобраз на вялікім экране. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Лукашэнка зноў лезе ў асабістае жыццё беларусаў. Цяпер ён хоча забараніць стасункі child-free, калі ў сем'ях прынцыпова не заводзяць дзяцей. Маўляў, Беларусі патрэбныя людзі, а любая папулярызацыя бяздзетных сямейных пар мусіць спыніцца.
Яшчэ некалькі скандальных выказванняў беларускага кіраўніка, якія прагучалі падчас нядаўнага паслання народу і парламенту, датычныя гомасексуалаў. З аднаго боку, ён заявіў, што нам гэтага не трэба і яшчэ ніводны мужчына не нарадзіў. З іншага, хі-хі, ха-ха, дай Божа, не геям так працаваць, як працуюць геі ў нас, а самыя вялікія чыноўнікі геі – гэта наогул залатыя людзі. Апошнія дзве фразы – гэта была цытата.
Што азначаюць гэтыя заявы Лукашэнкі? Абмяркоўваем у свежым выпуску праграмы «Gender Gap» з даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Маё такое агульнае ўражанне, што беларускія ўлады, яны працягваюць ставіцца да людзей як да нейкіх істотаў, якіх трэба з усіх бакоў апякаць. Вось ім трэба расказаць, як жыць. Ось ім треба патлумачыць нейкім чынам, а калі тлумачыць не атрымліваецца, то просто забараніць заводзіць сем'і і не заводзіць у іх дзяцей, да? Ось ім трэба патлумачыць, што лесбіянкі гэта не зусім дрэнна, недапрацоўка мужчын, але вось гомасексуалы гэта зусім дрэнна, да? А самі беларусы вось ніяк не разберуцца. Як на вашу думку, Ірына Владзіміровна, чым с чым звязаная вось гэтае жаданне, ну вот улезці в гэта асабістае жыццё, да, ну і вот расказаць, да, ну вот як трэба жыць.
Цікавае пытанне. Мне здаецца, вось што вы гаворыце больш пра такі патерналізм у адносінах да грамадзян. Вось калі ёсць такі добры бацька, які растлумачыць, як патрэбна жыць. А мне здаецца, гэта ўжо не патерналізм, гэта ўжо нейкі таталітарызм, таму што дзяржава, яна ўжо ўрываецца ў асабістае жыццё грамадзян. Вось, ну на самой справе гэта ж самыя такі інтымныя пытанні. Мець не мець дзяцей, колькі дзяцей мець, калі, з кім займацца сексам. Ну гэта ж, ну на самой справе, ну гэта інтымна, я ўжо, ну іншых слова не магу падабраць. І калі вось кіраўнік дзяржавы тлумачыць людзям у гэтай сферы, як яны павінны рабіць, ну гэта мне здаецца прыкмета таталітарнай дзяржавы.
Ну вось мне здаецца, што тут адно побач з другім, таму што, уласна кажучы, вы цікава заўважылі, і я нават думаю, што Лукашэнка можа і ўспрымае пэўным бокам сваёй свядомасці Беларусь як нейкую сям'ю, за якую вот ён, бацька, да, мусіць несці адказнасць. І не проста несці адказнасць, а ёсць і зваротны бок. Ён можа сказаць, ну, па-бацькоўску, да, а можа і рамень дастаць, як бы, да, і пра гэта ён таксама раней, як выхоўваць дзяцей, ён тлумачыў раней так, вось, але тое, што гэта вось са сферы палітычных анекдотаў і вось нейкіх недарэчных выказванняў пераходзіць ужо ў таталітарную сферу, да, ёсць прыкметы таталітарызма, мне гэта ў галаву, калі шчыра, не прыходзіла. Вось жаданне чыноўнікаў улады дыктаваць усю, я не ведаю, як гэта сказаць, вертыкаль, да, усе бакі жыцця, гэта і ёсць таталітарызм.
Ну так, а што аўтарытарная ўлада, яна больш цікавіцца тым, каб людзі не рабілі, чаго не патрэбна рабіць, і больш за ўсё ў грамадскім, у публічным жыцці. А вось таталітарная дзяржава, яна ўжо хоча кантраляваць усе бакі жыцця, і нават вось, ну, такі наўпрост персанальныя, наўпрост інтымныя бакі жыцця. І вось, ну, мне здаецца, што гэта вельмі небяспечна. Але тое, што вы гаварылі, таксама мае рацыю, таму што, ну, мне здаецца, што Лукашэнка, ну, такі вельмі несучасны чалавек, які на самой справе, ну, вось жыве некімі такімі патрыархатнымі уяўленнямі аб жыцці. Вось гэта такая ідэальная канструкцыя вось гэтай вялікай, добрай, дружнай сям'і, у якой там жыве некалькі пакаленняў.
І вона аднароднай, мне здаецца. Вось што яшчэ важна для гэтага чалавека.
Ну так, што яны ўсе павінны, ўсе гэтыя члены сям'і павінны думаць гэтак сама, як думае бацька, галоўны чалавек у гэтай сям'і. І так вось ён дае саветы, ён падсказвае, як трэба жыць. Але ну гэта, ну, па-першае, гэта зусім не адпавядае рэчаіснасці. Гэта не адпавядае сучаснаму, складанаму і зменліваму свету. І, а па-другое, ну гэта мне здаецца, і тады было, ну, толькі такой ідэальнай мадэллю, а людзі, на жаль, так не жылі. І яшчэ мне хочацца сказаць, ну калі Лукашэнка вось гаворыць гэта з такой вялікай трыбуны, ну так хай ён пакажа прыклад. Ну вось ён же не жыве у адпаведнасці з тым, як ён гаворыць. У яго няма вось гэтай правільнай, паўнавартаснай, добрай вялікай сям'і. У яго па-іншаму, а вось у грамадзян і грамадзянак Беларусі яны чамусьці павінны вось жыць так, як патрэбна.
Наша сённяшняя суразмоўца, гендерная даследчыца Ірына Сідорская, аналізуючы заяву Лукашэнкі на конт child-free і ЛГБТ, маецца на ўвазе, што яны быццам бы знішчаюць нацыю, здзіўляецца, а дзе ўвогуле Лукашэнка знайшоў у Беларусі child-free, У нашай краіне няма нейкай адпаведнай сацыяльнай групы, якая б гучна пра сябе заяўляла.
А апошнія сацыялагічныя апытанні паказваюць, што маладыя беларусы хочуць стаць бацькамі. Але нават калі б і не хацелі, то абвінавачваць іх у гэтым проста нонсэнс, перакананая Ірына Сідорская.
Мне здаецца, што ну вось Лукашэнка, ён як быццам не жыве ў сучасным свеце. Ён як быццам застаўся, ну вось недзе, ну мне здаецца, там нават не ў канцы, а недзе там у сярэдзіне, можа, 20-га стагоддзя, і вось ён разважае вось тымі каштоўнасцямі, тымі мадэлямі, якія былі тады, але свет змяніўся, і мы не можам гэта не браць без увагі. Да, мы павінны быць такімі, як ну, сучасны свет. І калі мы хочам, нарэшце, мне здаецца, калі мы хочам, каб сям'я засталася, то мы павінны прызнаць розныя мадэлі сям'і. Бо калі мы будзем толькі вось прамаціраваць гэтую класічную мадэль сям'і, а колькі людзей жыве ў адпаведнасці з гэтай класічнай мадэлью, ну тады мы зусім тогда без сем'і застанемся.
Цікавая думка пра тое, што child free ў Беларусі не з'яўляецца нейкай заўважнай, прысутнай у медыяпрасторы сілай канцэпцыі. Ну, па-першае, гэта сёння ўвогуле немагчыма ў Беларусі, дзе разгромленыя абсалютна ўсе грамадскія аб'яднанні, якія ў тым ліку маглі б прасоўваць нейкія гендэрныя ідэалогіі, да? Па-другое, ну, мне здаецца, што мы ад самага пачатку пачалі казаць, што гэта асабістае, да? То бок быць child free можна ціха, просто кажучы, зрабіўшы свой выбар і ні для каго, нікога, нічаму не спрабуючы навучыць і гэтак далі. Чаму пра гэта кажуць, як, ну, ўжо кажуць, як пра прапаганду? Мы можам, мне здаецца, нават паслухаць вось гэты 30-секундны кавалачак, да, калі Лукашэнка кажа пра child free, і, ну, вось, давайте паслухам, як ён, менавіта вось тыя словы, які ён сказаў.
Никакой пропаганды этих отношений, никакой пропаганды быть в обществе не должно. Почему? Ответ очень простой. Еще Сергей ни один мужик, как ты знаешь, не родил. Поэтому этот путь нам неприемлем. Нам нужны люди, детки. Мужики не рожают. Поэтому давай придерживаться классической тенденции, тренда классической семьи. Вот если опуститься на землю. Все остальное вы слышали.
Спасибо большое.
Дякую великий. Как говорится, да. Чаму з child free робіць сур'ёзнага ворага, да? Пра якую прапаганду кажа цяпер Лукашэнка, калі гэтай прапаганды няма, у прынцыпе няма.
Ну, вось мне таксама здаецца, што ў гэтым фрагменце больш пытанняў, чым адказаў, ну, на мой погляд. Частку мы ўжо агучылі. Вось пра тое, што на самой справе Беларусі патрэбны людзі, патрэбны працаўнікі, падаткаплацельшчыкі, павінны тыя, ну, людзі, якія будуць там развіваць культуру, навуку і гэтак далей. Але замест таго, каб вось стымуляваць нараджальнасць, каб ствараць умовы, ну, нас хочуць прымусіць што-ліба, штосьці рабіць альбо не рабіць. Але мне не зразумела, чаму вось тут гаворка ідзе пра мужчын, якія не могуць нараджаць. Ну, child free, перш за ўсё, да, ну, гэта зусім не зразумела. Але мне здаецца вось тут, што гэта ж усё ўплыў Расіі з яе наратывамі аб традыцыйнай сям'і і вось абароне ад прапаганды child free, нетрадыцыйных адносін і гэтак далей. І вось мне здаецца, што вось гэтая сінхранізацыя беларускай дзяржаўнай прапаганды з расійскай, яна вельмі так небяспечна. Мы яе назіраем ужо з прошлага года, вось калі пачалася вайна ва Украіне, але спачатку гэта была такая прапаганда, напраўленая, ну, вось на апраўданне Расіі ў гэтым канфлікце. Але потым вось усё бліжэй да расійскіх наратываў, а вось там гэтая ідэя пра тое, што, ну, нават што Расія ўступіла ў вайну, каб абараніць славянскі мір ад гэтых нетрадыцыйных каштоўнасцей, ад Еўропы, ну, гэта мне здаецца, ну, гэта галоўны наратыў. уплыў. І вось калі беларускі кіраўнік дзяржавы ну паўтарае напрост гэты наратыў, мне здаецца, што гэта не повод, каб мы пасмяяліся альбо яшчэ раз сказалі, ну глядзіце, які гамафоб, які там ён не сучасны. Мне здаецца, што пасля гэтага могуць быць прыняты ну сходныя законы, таксама прапагандзе аб забароне прапаганды там нетрадыцыйных каштоўнасцей, можа спачатку сярод непаўналетніх, а там можа пра child free і яшчэ што-небудзь. Ну гэта вельмі небяспечна і вельмі дрэнна.
Ну і пра геяў. Што ўсё ж Лукашэнка хацеў сказаць, распавядаючы пра чыноўнікаў геяў, якія лепшыя за чыноўнікаў не геяў. Ірына Сідорская мяркуе, што тут усё проста.
Я таксама не магу прэтэндаваць на тое, што я там усё так добра ведаю, бо ў галаву ў чалавеку не залезеш, але мне здаецца так. Па-першае, ну заўсёды Лукашэнка вельмі так супярэчліва выказваецца па розных пытаннях. Вось мне здаецца, што ён заўсёды знаходзіць тыя словы, якія адгукнуцца ў душы і адніх і другіх. Вось ён жа не спачатку, канешне, ён сказаў пра то, якія ўсе геі дрэнныя, але потым ён жа сказаў, што ўсе геі добра працуюць, і залатыя людзі, і каб усе так працавалі, і што яны там нам не перашкаджаюць і гэтак далей. Ну, калі хтосьці хацеў пачуць, што вось геі добрыя, мне здаецца, он таксама.
А той, хто хацеў пачуць, што дрэнныя, яны выключыліся на папярэдні.
Так, і мне здаецца, гэта амаль кожны раз. Вось ён гаворыць тое, што ну, можна трактаваць зусім па-іншаму. А па-другое, мне здаецца, што вось ну, мне здаецца, што тыя чыноўнікі, пра якіх ён гаворыў, вось якія працуюць там побач з імі, ну, можа, гэта такі сродак, які дазваляе яму трымаць лаяльнасць гэтых людзей. Бо ён ведае, што там вось яны адносяцца да гэтай сацыяльнай групы. Ён іх запалохвае. Ён, ну вось такім чынам ён мае іх лаяльнасць і вось ну трымае іх на таком вось, ну, крючке, што вось-вось там.
Бо ваш лёс у нашых руках.
Так,
мы пра вас всё ведаем.
Так, вось ён хоча, да, яму ж прафесіяналізм, да, не патрэбен. Хочам яму патрэбна лаяльнасць, і вось за нейкія такія асабістыя рэчы, там асабістыя нейкія паводзіны, вось можна чалавека трымаць і купляць яго паводзіны, яго лаяльнасць.
З гендернай даследчыцай, прафесаркай Ірыны Сідорскай у межах праграмы «Gender Gap» мы разбіраліся ў тым, чаму Лукашэнка не мае рацыі, заяўляючы, што «Child Free» і «ЛГБТ» знішчаюць беларускую нацыю. Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.